Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome pirmojo skyriaus apžvalgą ir skyriaus tema yra Kristus pranašesnis už pranašus bei Kristus pranašesnis už angelus. Po maldos aš jums priminimui perskaitysiu pirmasias dvi mūsų jau išnagrinėtas temos dalies Kristus viršesnis už pranašus eilutes ir mes tęsime apžvalgą. Tėve, dėkojam, kad šį vakarą galime būti tavo akise. Norime, kad tu savo prasiskverbenčių žvilgsniu ištirtum mūsų širdis ir kad padėtum dangaus Dieve mums pamatyti tave tokį, kokį tu save pieši šventajame rašte. Dėkojame tau už raštą, kurį mums išsaugojai, kuris yra naudingas pamokymui, kaltės įrodymui, pataisimui, ugdymui daryti, kad tavo žmogus būtų tobulas, paruoštas kiekvienam geram darbui. Padėk mums suprasti tai, ką tu šiandien nori pasakyti mūsų širdims. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus. O dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Ir šios dienos mūsų pirmoji eilutė. Jis, Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingų žodžių visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Hebrajams laiško pirmos skyriaus trečia eilutė. Tai įstabus teiginys. Jis Dievo šlovės atšvaitas. Atšvaitas reiškia atsispindėjimas, atspindys, švytėjimas. Kad geriau suvoktumėt šiuo žodžius, pateiksiu palyginimą. Žvelgdami tiesiai į saulę, mes niekuomet neišvystume jos šviesos, nes jį akinančiai skaisti. Tačiau saulės spinduliai šildo, apšviečia, o gal ir gydo. Tokiu būdu mes sužinome apie saulę. Lygiai taip pat mes labai mažai žinotumėm apie Dievą, jei jis nebūtų savęs apreiškęs per savo sūnų. Viešpats Jėzus Kristus yra regimas jo atšvaitas. Dievo niekas niekada nėra matęs, tačiau mes jį pažįstame per Jėzų Kristų. Kaip šildantys ir šviečiantys spinduliai byloja apie saulę, taip viešpats Jėzus šiandien apreiškia mums Dievą. Frazę jo esybės paveikslas profesorius Algirdas Jurėnas verčia žodžiais jo būties atspaudas. Čia pavartotos graikų kalbos žodis charakter, apibūdinantis įspaustą ženklą, pavyzdžiui, plieninę graviūrą. Iš šio žodžio kilęs terminas charakteris. Šio laiško autorius viešpatį Jėzų Kristų vadina Dievo apreiškimu, nes jis ir yra Dievas. Viešpats Jėzus yra plieninė Dievo graviūra, nes jis tiksliai Dievo kopija, jo atvaizdas. Apaštalas Paulius laiško kolosiečiams antros skyriaus devintoje eilutėje rašo: Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Jis iš tiesų nuostabus. Palaikantis savo galingų žodžių visatą. Viešpats savo žodžių ne tik sukūrė visatą, bet ir ją palaiko. Ar kada susimastėte, kokios galios reikalauja visatos išlaikymas. Žmogus dar labai mažai tenutuokia apie šią galę, bet šitą jau sužinojo. Pavyzdžiui, mokslininkai atrado mažiausią medžiagos dalelę atomą. Atrišęs atomą, arba kitaip tariant, suskaldęs jį, žmogus atpalaidavo didelę jėgą. Norėčiau užduoti jums keletą klausimų. Kas sudėjo į mažulytį atomą tokią galę? Kas laiko šias daleles vieną prie kitos? Atsakymas labai paprastas. Viešpats Jėzus Kristus. Jis nustato programą ir tikslą, jis yra visa palaikantis dieviškas asmuo. Jei viešpats Jėzus paleistų viską, ką laiko, išnyktų traukos jėga, mes su jumis atsiklijuotume nuo žemės paviršiaus ir išskristume į atvirą erdvę. Dar kartą kartoju, kad jis visą palaiko savo žodžiu. Be jo nuolatinės priežiūros visa tai išsibalansuotų. Mūsų viešpats nepanašus į mitinį Libijos karalių atlasą, abejingai laikantį jo paties padarytą žemės gaublį. Mėly bičiuliai, viešpats Jėzus aktyviai rūpinasi visą kūrinyje. Mano supratimu, tai dar nuostabiau už patį pasaulio sukūrimą. Viešpats rūpinasi, kad viskas tinkamai funkcionuotų. Tai vienas iš nuostabiausių jo darbų. Toliau šio laiško pirmos skyriaus trečioje eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus Kristus nuplovė mūsų nuodėmes. Beje, tai vienintelė Biblijoje minima skaistykla. Jis pabuvojo joje dėl jūsų ir dėl manęs. Kas tiki Kristumi, nepateks į jokią skaistyklą, nes nuplaudamas mūsų nuodėmes jis mus nuskaistino. Mėly bičiuliai, mūsų viešpats yra nuostabus. Jis numirė už mus Golgotoje ant kryžiaus. Šiandien mes esame priimtini mylimajame. Atėjęs pas Kristų žmogus įgyja visišką atpirkimą ir nuodėmių atleidimą. Atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Šie žodžiai atspindi laiško hebrajam žinę. Sugrįžęs pas tėvą viešpats Jėzus įgyjo dar didesnę šlovę ir didybę. Šiandien dangus kupinas to, ko nebuvo prieš 2500 metų ar praeities amžinybėje. Taip yra dėl to, kad šiandien šlovingame dangaus soste sėdi žmogus su vinių paliktomis žymėmis rankose bei kojose ir ieties žymę šone. Šios žymės liko net pašlovintame Kristaus kūne. Mes pažinsime jį iš randų jo rankose. Prieš 2500 metų jis buvo Dievas. Šiandien jis yra ir Dievas, ir žmogus. Žodis atsisėdo nereiškia, kad viešpats pavargo ir dabar ilsisi ar nieko neveikia. Jis atsisėdo, nes mus atpirko, tai yra užbaigė atperkamąjį darbą. Panašiai septintosios kūrimo dienos prasmė, ta diena Dievas ilsėjusi. Gal norite paklausti, ar jis buvo pavargęs? Kaip sakė Džonas Veslis, kurdamas visatą Dievas net nesušilo. Jis ilsėjusi, nes buvo baigęs visus darbus, kitaip tariant, jam nebebuvo ką daryti. Nuo to laiko, kai pradėjau pastoriaus tarnavimą, nebuvo dienos, kai galėčiau atsistoti nuo darbo stalo ir su pasitenkinimu eiti namo, žinodamas, jog viskas padaryta. Visuomet kas nors lieka nepabaigta. Pamatytumėte mano darbo stalą. Mano darbams nėra galo, tačiau Kristus atsisėdo, nes atpirkimas buvo baigtas. Mėly bičiuliai, šiandien jūs negalite ničnieko pridėti prie atpirkimo, kurį viešpats Jėzus parūpino mums ant kryžiaus. Jis užbaigė atperkamąjį darbą ir mes esame pripildyti jame. Laiško kolosiečiams antros skyriaus 9-10 eilutėje mums sakoma: juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė ir jūs esate pripildyti jame visokių kunigaikštysčių ir valdžių galvoje. Mes esame priimtini mylimajame. Nereikėtų pamiršti ir dabartinio Kristaus tarnavimo. Manau, tai ir turėjo omenyje rašytojas, kuris sakė: šlovėje yra žmogus, bet bažnyčia jo nebemato. Šiandieninį Kristaus tarnavimą galima būtų apibūdinti taip: jis numirė žemėje, kad mus išgelbėtų, o dabar gyvena danguje, kad išlaikytų mus išgelbėtus. Viešpats Jėzus Kristus savuosius užtarė, gano ir drausmina. Nors šiandien mūsų gelbėtoje sėdi Dievo Tėvo dešinėje, jis vis dar rūpinasi savaisiais ir yra mums prieinamas. Mėly bičiuliai, ko jums reikia? Gal gailestingumo? O gal pagalbos ir išminties? Ko jums bereikėtų, eikite pas jį ir gausite. Jei prašote jo užtarimo, jis išpildys jūsų prašymą pagal savo, o ne jūsų valią. Malda skirta ne tam, kad įtikintumėte Dievą padaryti kažką, ko jis neketina daryti. Jis padeda mums prisiderinti prie Dievo programos. Amžinai gyvas Kristus sėdi Dievo Tėvo dešinėje, kad mūsų užtartų. Mes galime artintis prie jo, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą reikiamų laiku. Toks dabartinis Kristaus tarnavimas. Taigi šios laiško hebrajams eilutės yra labai gyvenimiškos. Mėly bičiuliai, nei Buda, nei Muhamedas, nei koks nors šiuolaikinės religijos įkūrėjas negali jums padėti. Draugas man pasakojo, kad jį išgydė tariama tikėjimo gydytoja, kuri jau mirusi. Aš paklausiau: ar ji dabar gali tau padėti? Mano bičiulis atkirto: žinoma ne, juk ji jau mirusi. Matai, pasakiau jam, Jėzus tebėra gyvas. Mūsų didis vyriausiasis kunigas gyvas per amžius. Ir amen. Jeruzalėje prie vieno iš galimų Jėzaus kapų girdėjau jaudinančią istoriją apie grupelę jaunuolių, kurie tarybiniais laikais Velykų rytą Maskvoje prie Lenino mauzolėjaus išviniojo transparantą su užrašu: Leninas miręs, Jėzus gyvas. Po to jie ėmė giedoti giesmes apie Kristaus prisikėlimą. Nežinau, ar tokiu būdu tie jaunoliai ką nors laimėjo Viešpačiui, tačiau šis poelgis buvo iš tiesų drąsus. Ta pati žinia, jog Jėzus yra gyvas, užrašyta laiške hebrajams. Mėly bičiuliai, tik jis gali mums padėti, todėl šaukimės jo. Tai pagrindinė mūsų studijuojamo laiško žinia. Viešpats Jėzus atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse su šlove, kokios neturėjo net Dievas. Kalbu apie kūną, kuriame dar būdamas žemėje jis parūpino mums atpirkimą. Kristus atidavė save, pralėjo savo brangų kraują, kad mes su jumis galėtume turėti gyvenimą. Kristus viršesnis už angelus. Ir tapo tiek pranašesnis už angelus, kiek prakilnesnį už juos paveldėjų vardą. Hebrajams laiško 1:4 eilutė. Kristus yra prakilnesnis už angelus. Senojo testamento laikais, tarnaudami Izraelio tautai, angelai atliko svarbų vaidmenį. Jiems tarpininkaujant buvo duotas įstatymas. Plačiau apie tai rašoma 68 psalmės 17, Apaštalų darbų knygos 7:53 ir laiško Galatams 3:19 eilutėse. Kaip žinote, kerubais buvo įsiuvinėta padangtės uždanga. Auksiniai jų atvaizdai saugojo malonės sostą. Skaitydami Izaijo knygą minėjome, jog šis pranašas regėjime matė serafą. Apreiškimo knygoje skaitome, jog po to, kai bažnyčia bus paimta į žemę, angelai imsis teismo tarnystės. Dabar atidžiai manęs paklausykite. Angelai nesusiję su bažnyčia. Žinau, kad kas nors to jau paprieštaraus, daktarė Magi, bet juk mes turime angelų sargus. Norėčiau jūsų paklausti, iš kur tai ištraukėte? Tiesą sakant, aš nemanau, kad mūsų saugo angelai sargai. Kas nors pasakys, bet juk jie mums reikalingi. Tuomet norėčiau užduoti kitą klausimą. Ar jūs Dievo vaikas? Jei taip, tuomet jumise gyvena šventoji Dievo dvasia. Trečiasis dieviškos trejybės asmuo. Nejaugi angelas sargas gali tai, ko neįstengtų padaryti šventoji dvasia? Pamąstykite apie tai. Manau, kad angelų tarnavimas visiškai nesusijęs su bažnyčia. Ši tema darosi vis sunkesnė ir pavojingesnė, nes nūdien vis labiau atsiskleidžia demonų pasaulis. Kai kurie rašytojai prisipažįsta, jog vadovaujasi demonų nurodymais, bet vadina juos angelais. Mėly bičiuliai, angelai netarnauja mums. Nuostata, kad angelai aktyviai tarnauja bažnyčiai, suformavo ankstyvajai bažnyčiai priklausę menininkai. Jie piešė angelus, nors abejoju, ar buvo kada nors juos matę. Jei kada nors lankėtės Romos Sistino koplyčioje ir buvote pakėlęs akis į lubas, tikriausiai jautėtės taip, tarsi virš jūsų skrajotų pulkas angelų. Jų ten tiek daug, kaip balandžių Romos padangėje. Kur pažvelgsi, visur angelai susiję su visomis gyvenimo sritimis ir smulkmenomis. Mikelandželui iš tiesų labai patiko piešti angelus. Nors nesigailiu, kad pamačiau Sistino koplyčią, neduočiau nei 5 centų, kad galėčiau ją vėl išvysti. Žinau, kad tokie mano žodžiai suspaus širdį tikriems meno mylėtojams. Tačiau aš nedegu troškimu vėl išvysti tą koplyčią, nes jos freskose vaizduojama, jog angelai dalyvauja mūsų gyvenime. Mėly bičiuliai, mūsų gyvenimas gyvojo gelbėtojo rankose. Pastumkite angelus į šalį, nes mums per juos nereikia eiti pas Dievą. Mes turime šventąją dvasę ir Kristų, didį mūsų užtarėją. Užmirškime angelus ir kreipkime savo žvilgsnį į Kristaus asmenį. Jis pranašesnis už angelus. Laiške Hebrajams skaitome, kad viešpats Jėzus tapo tiek pranašesnis už angelus. Angelas paprasčiausiai reiškia pasiuntinys ir nieko daugiau. Angelai garbina viešpatį Jėzų, nes jie yra kūriniai. Laiške, kurį dabar skaitome, aiškiai ir dogmatiškai sakoma, kad Kristus geriau už angelus. Daugelio Biblijos aiškintojų nuomonė Senajame testamente viešpatį Jėzų Kristų apibūdina terminas viešpaties angelas. Tačiau Naujajame testamente jis tampa žmogumi ir nuo to laiko nebeapsireiškia kaip viešpaties angelas. Į žmogus – Kristus Jėzus. Šiandien mūsų viešpats yra žmogaus sūnus, tai akcentuojama laiške Hebrajams. Šiame laiške nuo 1:5 cituojamas Senasis testamentas. Iš 7 pateikiamų citatų 6 yra iš psalmynų. Psalmėse apie Kristų pasakyta daugiau negu apie bet kurį kitą asmenį. Šioje knygoje, kuri buvo šventyklos giesmynas, kalbama apie jį. Joje šlovinamas Kristus. Psalmės pateikia mums visapusiškesnį Kristaus paveikslą negu Evangelijos. Citatos, kurias skaitome laiške Hebrajams, yra labai svarbios. Laiško autorius, norėdamas pabrėžti, jog sūnus viršesnis už angelus, cituoja Senąjį testamentą. Kuriamgi angelų kada nors buvo pasakyta, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau, ir vėl, aš jam būsiu tėvas, o jis bus man sūnus. Hebrajams laiško 1:5. Tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Čia cituojama antros psalmės 7 eilutė. 13 apaštalų darbų knygos skyriuje užrašytas žymusis apaštalo Pauliaus pamokslas, kurį jis pasakė Pisidijos Antiochijoje. Šiame pamoksle apaštalas taip pat cituoja antros psalmės 7 eilutę. Paulius sakė, kad ši eilutė susijusi ne su Betliejumi, bet su Kristaus prisikelimu, tai yra jo sugražinimu iš mirties. Taigi Kristus vienintelis galėjo numirti už pasaulio nuodėmes. Bičiuli, joks angelas nebūtų galėjęs mūsų išgelbėti. Tik Kristus galėjo tapti žmogumi ir prisiimti mums skirtą bausmę. Tai yra mirtį. Laiško romiečiams, 6 skyriaus 23 eilutėje parašyta, kad atpildas už nuodėmę mirtis. Jis turėjo pralieti kraują, nes be kraujo praliejimo nėra nuodėmio atleidimo. Jis mus atpirko, o galiausiai buvo prikeltas iš numirusių. Kodėl? Todėl, kad jis yra sūnus. Jėzus Kristus buvo pagimdytas iš numirusių. Toliau laiško hebrajams autorius cituoja Samuelio antrą knygą. Aš jam būsiu tėvas, o jis bus man sūnus. Tokį pažadą Dievas davė Dovidui, sudarydamas su juo sandūrą. Kai pasibaigs tavo dienos ir tu atsigulsi su savo protėviais, aš iškelsiu po tavęs palikuonį kilusi iš tavęs ir padarysiu tvirtą jo karalystę. Jis pastatys namus mano vardui, o aš padarysiu jo karališką sostą amžiną. Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus. Rašoma Samuelio antros knygos 7 skyriaus 12-14 eilutėse. Kai kas sako, kad toks palikuonis buvo Saliamonas. Laiško hebrajams 1 skyriaus 5 eilutėje aiškiai rašoma, jog duodama šį pažadą Dovidui, Dievas omenyje turėjo viešpatį Jėzų Kristų. Esu girdėjęs daug tai patvirtinančių ir paneigiančių argumentų, tačiau jie neturi jokios reikšmės. Taip yra dėl to, kad pats šventasis raštas patvirtina, jog čia kalbama apie Kristų. Jis vienintelis išpildė šiuos pranašiškus žodžius. Mielas klausytojau, pirmos skyriaus antrosios temos dalies Kristus viršesnis už angelus, tęsinį galėsite išgirsti kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Sudie.